Klasikoak. Musika klasikoaren inguruko saioa Maite Idirin sopranoaren eskutik.
Kaixo denori, hemen gaude berriz klasikoekin eta orduan euskal klasiko bat entzuko dugu beti bezala eta hori da Sarasate. Sarasate sekulako produzio musikala izan zuen, sekulako violinista izanik, azkeneko urteak ere gainera Biarritzen bizi izan zituen, bere diruak ahorratu zituen eta etxe eder bat erosi zuen eta gainera egonda nago ni bizia etxe hortan, oso toki politean. Orduen erabat, biarriztarra egina ibili zen azkeneko urteak. Hemen entzungo duguna da, beste bere kompozizioetan askotan ateratzen dena, zer da Navarra, Navarra. Ez dakit zenbat jota eta zenbat kompozizio ditu Navarra hitzakin. Hori entzungo dugu, bere bi biolinentzako obra da, eta orduan hori entzungo dugu, bizton dena, berak ez du interpretaten diska hontan, Diska hau diska bat baino da serie bat, bost diska dire, olako kofre bat, aspaldien erosi nuen, eta hor dago, Sarasaten obra guztia dago, eta hemen entzungo duguna ere, hortik hartua dago. Orduan, orkesta deitzen da Pablo Sarasate, Miguel Ortega zuzentzen du, biolineak dire Ángel Jesús García eta Santiago de la Riva, oie dira, orduan entzun dezagun. Thank you. hori genuen ba, Navarra, Nafarroa, Pablo Sarasaten bere kompozizio bat, eta hemen orkesta zeman da, egola idatzi zuen orkestarako, eta bi violin esan dudan bezala interprete principalak. Bueno, ba, orain Händel entzungo dugu. Händel joan den astean, Bach eta Händeleri dedikatu nion, zeren hor Bilbon musika izan genuen, egon nintzan, hiru egunetan, eta ez kontzertu guztiak biztan dena, hirurogeita hamarretik gora ziren, ordean nik danean ikusitut 8 edola, eta bueno, aski, zen ez du ematen denbora gehiagorako ere, ze aurten hainbeste jende egonda, non sarrerak ere bukatzen ziren, orduan ikusi nahi ez toki batean joan, eta ez dagola. Orduan, bueno, ahal izan ditugunak entzun ditugu, eta Bach eta Händeletaz ase gara, asea gira. Eta, bueno, hemen alere jarriko dugu zerbait, nik beti gustora entzuten ditut, eta pentsatzen dut zuek ere. Organo kontzertutik berak hola du, hau gutxitan entzuten da, eta han entzun genuen Bilbon, zoragarria, aleman organista batek interpretaturik. Eta hori orduen entzungo dugu, eta ikusiko zuen nola kukua eta aurre txindorra ere entzuten dira hor nonbait. hori genduen, jendelen orduen organo eta orkestarantzako kontzertutik zati bat entzun duguna, eta zera, aste pasatute den astearen niretzako oroipenak, han entzun ditudanak, eta holako pieza batzuk erentzun genituen biztan dena, zera, sala hundiko, Euskaldunako sala hundiko organoan, eta marabila bat, benetan, jente guztia sekulako txaloak organistari, eta organistak orduan bere gestoa izan zen organoa seinalatzea, kalidade hundikoa delako. Bueno, segitzen dugu orduen, eta hoin ez ezagun bat entzungo dugu, ez dago diska asko honetaz, JF Fash deitzen da, eta Weimarren sortu zen, 18. mendekoa dugu, 17. sortua eta gero 18. bizia izana, eta organista eta kompozitoria izan zen, elizak batean, biztan dena, eta kantatak eta mesak eta pila ditu, baina baita ere beste motete batzuk eta operak ere baditu. Bakek estima hundian zuela esango dugu, eta baditu ere gitarrarako eta orkestarentzako kompozizio polit batzuk, eta hori entzungo dugu gaur orduen, gitarrazko konzerturik andantea. Bueno, ba, benetan polita pieza hau, ez da? Eta hoin, joaten gera, 20. Mendera, naizta bera 19. sortu, eta hori dugu, gure Rabel, ziburukoa, 1865 sortu zen, eta 1917 hil zen, esan asko zartu, 50-etik gora zerbait, baina sekulako obra utzi zuen, eta nik hemen bi diska ditut kofre batean, bere kantuzko obra guztiagin, eta benetan diska ezin ederragoa da. Hasiko gera astapenetik, eta hor badu Xerezad obra bat, hiru kantukin, hiru poema dira Tristan Clinsor poema, hori poetarena. Famatua da bere poesia, eta hemen hiru hartu zituen Rabelek bere kantuak egiteko. Eta guk entzungo duguna da Xirula Magikoa, bai, Mozarten bezalako izena, opera baten izena da Mozartena, baina nau kantua da. Eta kantua da poetak emanda ez Rabelek. Orduan entzun dezagun, Teresa Berganza mezzosopranoa kantatuko du, eta Kapitoleko Orkesta, Tuluzeko Kapitoleko Orkestak lagunduko dio Michel Plazonen zuzendaritza pean. La flûte enchantée edo flauta Txirula Magikoa, eta biztan dena hor flautista bat dago, eta hori deitzen da Philippe Boucli. Eta segitzen dugu Rabelekin, zeren diska hauetan sekulako kantua daude. Orain baritono batek Gabriel Baquet, oso famatu izan zen, ja erretiratuta dago aspaldi, baina bere denporan oso famatua izan da, bai opera eta bai bestela melodia ere indu, eta justoki Rabelen melodiak batzuk ditu andreantzako eta beste batzuk gizonentzako, eta hau gizonentzako nola denez, ba hori entzungo dugu, pianoan Dalton Baldwin duelarik. Thank you.
andar, que ja en bon temps, honor a l'Allà, que ja en bon temps, honor a... Aval, aval, al Prat barat, aval, aval, al Prat barat, hi ha de tan belles ombres, l'allà, hi ha de tan belles ombres. Lo pastor quita son mantel, lo pastor quita son mantel, per fai siere giare talallà, per fai siere giare talallà. Ja n'he tattala ben jugat, chi se Gesù oblida dall'allà, chi se Gesù oblida
Bueno, hori zen Gabriel Baqué, oso ez baritono ezaguna, orduan, eta bera kantatu du, eta Rabelekola utzi zuen, Limusin regioko hizkuntzan, zera, badire Frantzian, ez dakizen bat hizkuntza, ez da, hor regioetan, batez ere, Ozitanotiz datorren da, hau da, Ozitanio, Ozitano, baina regio batekoa, Frantzia erdikoa hor, non baiten, hori entzun dugu. Eta hoin entzungo dugu orduan bintzi, zera, bira ez dut hemen nor zen eta hori, baina beste batean jarriko dugu beste zerbait ere, eta esango dizuet. Hemen entzungo dugu Semiramide Rikonosinta kantua da, eta hori entzungo dugu orduan. Thank you. zuen martxa, izugarria. Bueno, orain Erik Satie entzungo dugu. Erik Satie dugu konpositore frantses bat oso espeziala. Rabelen oso laguna zen, bere txera joaten zan, eta Rabel bizi zen bere ama eta izebakin, eta haiek euskeraz ari ziren beti, ikusten danez, eta orduen Rabelen etxera joaten zenean, izugarri gustatzen zitzaion entzute, andrabiak entzutea, eta angelitzen zen euskera entzuten, orduan. Bere obra oso modernoa da, eta eszentrikoa ere pixka bat, enigmatikoa ere, hola zen beran, eta gero, bueno, laguna zuen Rabel, baita ere Debussy, eta bere lagunak asko ziren. Eta denetatik hartzen zuen ere pixka bat ideiak, eta hola. Eta hemen entzungo duguna orduan, da kantu bat, pieza bat. Madari baten forma deitzen da bira bere tituluaren nola dan, ikusteko nola zen. Eta orain, hori entzun da, zera, madari baten forman, entzun dugu, deitzen zen Erik Satien pieza hori. Eta horri, bera, berriz klasikora goaz, eta lehen entzun dugu Jendel, nik asteburuan entzun ditudanak, eta gero oin bak entzungo dugu, ba horren oroi penez edora, sekulako eguna pasatu ditut, hor bi kompozitore hoiekin, eta ez, Europako musikari oso onak etorri dire, hala ere, peninsulakoak asko, beste urteetan gehiago ziren kanpotarrak, baina diru falta edo zerbait horrere denetan bezala, ez da? Baina, bueno, oso ona ziren, euskal musikoak ere izugarriak entzun ditugu, eta, bueno, bak orduen entzungo dugu, bere kontzertu italianoa, hortik zati bat, eta Friedrich Guldak interpretatuko du. Bueno, martxa hundia zuen horrek, eh? Oin berriz Rabelera itzultzen gara, Rabelen gana, eta entzungo ditugu bere kantu grekoatik, bagizue serie bat ditu kantu grekoa, kantu frantsesak eta beste toki batzuentzako ere egina zituen. Popularrak altu eta gero berak moldatu eta bere arreglo hemen adibidez zera da, pianoan, eh? Eta kantaria Madimesple oso famatua zen Toulouseko soprano hau entzuna dut Euskal Herrian ere kantatzen. Eta orduan baditu serie bat grekoak eta entzungo ditugu bi azkenak, orduan Chanson de la Queyes de Lantisque. Ni uste lantizkori lentejak edola direla, orduen biltzaileak, biltzaileen kantua, hori entzungo dugu lehenik. Hori zen, orduan Matty Mesple, Dalton Baldwin, pianoan zuela. Eta orain berdinak interpretatuko digute Tuge oso alai. Bueno, eta hau nola laburra zen, ba beste bat entzungu dugu ja, zera Rabelena, eta beti interprete, bueno, antzekoak, orain gizon batek kantatuko du, hemen bi diska dira, eta baritono eta soprano batzu daude. Eta orain Gabriel Bakie berriz kantatuko du, Dalton Baldwin, hori beti dago laguntzaile, denegen laguntzaile, eta hemen serie bada, Histoire naturel, orduan historia naturalak, eta animalia dira, eta batez ere, grilloa, zisnea, eta holako animalia dire, eta hemen entzungo dugu, beltxarga.
Effarouchés ont disparu. Il ne reste qu'un instant désabusé, car les nuages tardent peu à revenir. Et là-bas, où meurent les ondulations de voici un qui se refend. Chaque fois qu'il plonge, il fouille du bec la vase nourrissante et ramène un verre. Il engraisse comme une oie.
Hori zen, orduen beste kantu bar, Rabelena entzun dugula, duguna, eta bain zinemako musikakin bukatuko dugu beti bezala. Eta, bon, aspaldiko zinema da, aspaldiko filma da. Hemen diskauntan danak dira autore berdinako, berdinatik hartuta. Orduan Ennio Morricone dugu. Eta orduan zera da, Sacco eta Vanzetti. Eta bai honekin agurtzen zaituzte, datorren astera arte. Ale, aio.